วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงชุดรายการสุโขทัยศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการในวันนี้เสนอเรื่องพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยท่านผู้ฟังคะจารึกวัดสีชุมหรือศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2เป็นศิลาจารึกภาษาไทยสมัยสุโขทัยที่สำคัญที่เล่าเรื่องราวการสถาปนากรุงสุโขทัยและวีรกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์นำถุมโดยสันนิษฐานว่าผู้สร้างศิลาจารึกหลักนี้คือพระมหาเถระศรีสัทธาผู้เป็นเชื้อสายของพ่อขุนศรีนาวนำถุมผู้สถาปนาแคว้นสุโขทัยศรีสัชนาลัยตามประวัติในสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2430นายพลโทพระยาสโมสรสัพพการได้ค้นพบจารึกนี้อยู่ในอุโมงค์มนดบวัดสีชุมและได้ถูกคนย้ายนำมารวบรวมไว้ในกรุงเทพมหานครผู้ศึกษาอ่านจารึกนี้เป็นคนแรกคือศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เป็นบรรณารักษ์ใหญ่หอสมุดวชิรยานในขณะนั้นใจความที่ปรากฏในจารึกถูกพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2467แล้วได้ส่งจารึกนี้ไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครจนพุทธศักราช2551พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้จึงส่งให้หอสมุดแห่งชาติดูแลรักษาต่อไปความเป็นมาของจารึกวัดสีชุมจะเป็นอย่างไรและมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่ได้ถูกจารึกไว้รายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สินชัยกระบวนแสงท่านเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ที่ภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกสักครู่ติดตามไปเพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องจารึกวัดสีชุมได้เลยค่ะจารึกวัดสีชุมเป็นจารึกที่สำคัญอันดับหนึ่งจารึกหลักนี้พบตั้งแต่พุทธศักราช2430ถ้านับเวลานี้ก็เป็นเวลาตั้ง125ปีมาแล้วสถานที่พบในอุโมงค์วิหารภาชนะที่วัดสีชุมที่วิหารภาชนะมีผนังเป็น2ชั้นเพราะนั่นระหว่างรอยต่อของผนังชั้นในและชั้นนอกก็เป็นอุโมงค์เมื่อหันหน้าเข้าไปหาปาชนะตัวอุโมงค์ด้านขวามือเป็นที่พบศิลาจารึกหลักนี้สำหรับจารึกหลักนี้มีความสำคัญมากก็เพราะว่าเล่าเรื่องราวหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยก่อนรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงและก็ถือว่าเป็นจารึกที่ให้ความกระจ่างในยุคแรกๆมากผู้ทำศิลาจารึกที่ได้กล่าวถึงในคำจารึกนั้นคือพระมหาเถระศรีสัทธาราชจุฬามณีจารึกสร้างราวพุทธศักราช1914ซึ่งปีนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครท่านได้ให้เหตุผลไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับปีที่สร้างจารึกหลักนี้อย่างไรก็ตามก็มีที่สำคัญอันหนึ่งที่ท่านได้กล่าวจารึกถึงคือจารึกหลักนี้ใช้ไม่หันอากาศแล้วไม่หันอากาศเริ่มใช้ครั้งแรกในจารึกสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1902
ข้อความสำคัญในจารึกวัดสีชุมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะที่สำคัญก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่ทราบชื่อผู้สร้างนะที่แท้จริงคือชื่อท่านก่อนที่ท่านจะออกผนวดเนี่ยเราไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรนะแต่ว่าข้อสองนะก็คือแต่ได้ทราบชื่อเมื่อผนวดแล้วในศิลาจารึกก็ชื่อพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุฬามณีเป็นมหาสวามีนะเห็นเมื่อหลังจากผนวดแล้วเนี่ยก็ท่านได้รับชื่อนี้นะครับ ท่านได้เล่าพระประวัติก่อนผนวชว่าปู่ของท่านทรงพระนามว่าพญาสีนาวนันทมเป็นกษัตริย์สุโขทัยลูกของพญาสีนาวนันทมมีพระนามว่าพ่อขุนผาเมืองท่านผู้นี้คือพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะท่านเป็นพระชามาดาหรือพระราชบุตรเขยของกษัตริย์เมืองศรีโสธรบุระนั่นก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่8ในเวลานั้นนะแล้วก็กษัตริย์ชัยวรมันที่8เนี่ยก็โปรดประทานชื่อให้ให้เป็นศรีอินทรบดินทราทิตย์รวมทั้งพระราชทานพระแสงขันชัยศรีให้พ่อขุนผาเมืองด้วยนี่เป็นประวัติที่เขียนไว้ในนั้นส่วนตัวท่านผู้ที่ทำศิลาจารึกเองเนี่ยเป็นหลานของพ่อขุนผาเมืองศิลาจารึกก็กล่าวตอบไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยมีพระสหายชื่อพ่อขุนปรางกลางหาวต่อมาก็ได้ร่วมมือกันเข้ายึดเมืองสุโขทัยได้พ่อขุนผาเมืองก็ยกให้พ่อขุนปรางกลางหาวเนี่ยขึ้นครองเมืองสุโขทัยโดยประทานชื่อให้ด้วยนะชื่อที่กษัตริย์เขมรให้พระราชทานให้เนี่ยก็ยกให้เพื่อนด้วยชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์อันนี้จะเห็นว่าเขาตัดคำไปคำหนึ่งนะครับเดิมเนี่ยชื่อที่พระราชทานมาจากกษัตริย์ชัยวรมันที่8เนี่ยชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์แต่พอมาให้ประทานให้พระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาเนี่ยใช้ชื่อว่าศรีอินทราทิตย์เท่านั้นกับนอกจากนั้นจารึกก็ได้กล่าวว่าพ่อขุนบางกลางหาหรือศรีอินทราทิตย์นั้นมีโอรสทรงพระนามว่ารามราชก็คงจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงนั่นนะครับแล้วก็มีหลานชื่อธรรมราชาซึ่งเป็นผู้รอบรู้มากเพราะนั้นถ้าโดยสรุปนะเราก็จะพบว่าท่านผู้ทำจารึกเนี่ยคือพระศรีสัทธาราชจิวรามณีเป็นคนชั้นเดียวกันหรือก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับพระมหาธรรมราชาซึ่งก็คงจะเป็นพญาลิไทยนั่นเองนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราดูในจารึกข้อความในจารึกหลักนี้เนี่ยก็พบว่ามีสายของเจ้านายในสองสายคือสายที่สืบทอดมาจากพ่อขุนศรีนาวนันทมเรื่อยๆลงมาจนกระทั่งถึงท่านผู้ทำศิลาจารึกหลักที่สองสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็เป็นสายของพ่อขุนบางกลางหาวนะหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยก็ลงมาอีกสายหนึ่งก็จะมีพระโอรสเป็นพระมหาพ่อคุณรามคำแหงแล้วก็ลงมาก็เป็นคนชั้นหลานก็คือพระมหาธรรมราชาลี่ไทยซึ่งก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าก็คงเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกัน
ทีนี้ในประวัติของท่านท่านได้กล่าวถึงไว้ในจารึกหลักที่สองท่านได้กล่าวว่าเมื่อก่อนบวชท่านก็ได้ออกทำสงครามเช่นเดียวกับเจ้าชายทั้งหลายเหมือนกันเพราะโดยทั่วๆไปแล้วเจ้านายทั้งหลายคงจะต้องช่วยงานสงครามทุกแห่งท่านได้กล่าวถึงว่าสงครามสำคัญที่ได้กล่าวถึงมักจะเป็นสงครามที่มีการยุทธหัตถีและท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านมีพระชนมายุได้17ถึง18พรรษานี้มีการรบใหญ่2ครั้งการรบใหญ่หมายความว่ามียุทธหัตถีครั้งแรกกับเจ้าเมืองหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้จารึกขาดหายไปส่วนครั้งที่สองก็มีสงครามกับท้าวอีจาคำว่าอีจาเป็นชื่ออีหรืออีเป็นคำนำหน้าชื่อของคนส่วนใหญ่แล้วเจ้าเมืองมอในสมัยต้นๆก็มักจะมีคำนำหน้าแบบนี้ถึงใช้คำว่าอีครั้งนี้มีการรบกันครั้งสำคัญเลยได้กล่าวถึงไว้ยาวมากในคำจารึกเพราะว่าถึงขั้นที่ทำยุทธหัตถีกันแล้วก็ตัวท่านเองคือท่านผู้ทำจารึกเองท่านส่งช้างซึ่งเป็นช้างพราหม หรือช้างตัวเมียส่วนเท้าอีจาทรงช้างพลายแล้วก็ตกมันด้วยคือหมายความว่ากำลังเฮี้ยวเต็มที่แต่ว่าชนช้างชนะก็เป็นที่แปลกใจว่าทำไมทรงช้างพังถึงได้ไปชนะช้างอันนั้นได้
นี่ในจารึกเนี่ยก็บอกต่อไปอีกว่าพอพระชนมายุท่าน26พรรษาเนี่ยฮะเกิดไอ้ศึกครั้งใหญ่ครั้งนี้หลังจากนั้นพอถึงพระชนมายุ31ท่านก็สละทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อจะออกบวชสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่หมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ยกให้เป็นศาสนาหมดนะแล้วก็อุตส่าห์สละเงินทองต่างๆซื้อข้าวของไปถวายพระไปสร้างวัดสร้างศาสนสถานต่างๆแล้วก็พยายามที่จะจาริกไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ต่างๆในพื้นที่ที่ท่านรู้จักมีสำหรับในเรื่องของการไปนมัสการพระธาตุต่างๆท่านก็ไปนมัสการพระธาตุที่ลำพูนก็เดินทางไปลำพูนแล้วก็มาเมืองตากไปเมืองเชียงทองเชียงทองซึ่งก็อยู่ใต้เมืองตากมานิดหน่อยแล้วก็ไปที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนท่านใช้คำว่าดงที่โปรดช้างดงที่โปรดช้างคือโปรดนี่หลายท่านก็บอกว่าอาจจะปล่อยคือเดินทางด้วยช้างแล้วก็ปล่อยช้างนั่นไปหรือว่าตรงนั้นเนี่ยฮะท่านบอกว่ามีภูเขาลูกหนึ่งในจารึกบอกว่าชื่อเขานางตายก็ปล่อยช้างที่นั่นเขาบอกว่าตรงนี้เคยเป็นที่รุ่งเรืองคือพุทธศาสนารุ่งเรืองเห็นสถานที่ที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านก็สะท้อนใจที่ว่ามันไม่มีอะไรเหลือนะแล้วก็หักพังหมดท่านก็พยายามจะหรือฟื้นคือหมายความว่ามาซ่อมแซมอะไรต่างๆท่านออกจากเมืองที่ดงที่โปรดช้างที่ว่าเนี่ยไปนะท่านก็ไปถึงนครพันธ์นครพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็คือเมืองที่คนไทยเรียกตาโถงหรือท่าตอนหรือท่าทนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัตตมาเนี่ยขึ้นไปทางต้นน้ำในสัก50กิโลได้นะเป็นก็ไปที่เมืองนครพันธ์นี่จากนครพันธ์ก็ไปเมืองกลิงคราชอยู่ในแคว้นโอริสาแล้วก็ไปเมืองปาตลีบุตรไปเมืองศรีธัญกัตกาเมืองศรีธัญกัตกานี่อยู่ในอินเดียนะเป็นอยู่ใกล้แม่น้ำที่เรียกว่าอโนมานทีนะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาเลยก็บอกว่าท่านก็บอกว่าที่นี่มีเจดีย์ใหญ่แต่น่าเสียดายที่ว่าพวกนอกศาสนาเนี่ยมาทำลายท่านก็อยู่ที่นี่ก็นมัสการแล้วก็ เห็นความไอ้การไอ้สิ่งที่มันเป็น อนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาเนี่ยโดนทำลายมากมายนะ
แต่ถ้าหากว่าตรงนี้ถ้าหากว่ามีคนสนใจก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนนี้อีกในศิลาจารึกหลักที่11ด้าน2ศิลาจารึกหลักที่11ค้นพบที่วัดเขากุดจังหวัดนครสวรรค์ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครก็บอกไว้น่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่เขียนจารึกหลักที่2นี้เพราะว่าในจารึกหลักที่11หน้าที่2ก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางไปนมัสการพระธาตุต่างๆที่ประเทศอินเดียและประเทศลังกาท่านไปนมัสการพระธาตุที่ลังกาท่านไปเห็นอะไรต่างๆท่านก็มีความรู้สึกว่าที่เมืองลังกาจะมีการทำลายพวกศาสนสถานเหมือนกันประวัติศาสตร์ลังกาก็คือว่ามีการรบกันหลายครั้งและมีอาณาจักรสองอาณาจักรรบกันการรบกันบางทีก็มีการย้ายเมืองหลวงบ้างเพราะนั้นเมื่อย้ายเมืองหลวงพวกศาสนสถานก็ถูกทิ้งร้างพวกคนก็เข้ามาขุดรื้อค้นอะไรต่างๆเพราะว่าการรบกันบางทีผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สงครามนั้นก็เป็นคนอีกศาสนาหนึ่ง แล้วพอเสร็จแล้วก็มีการทำลายกันเยอะเหมือนกัน
ท่านก็พบว่าเมื่อท่านไปที่ลังกาก็จะมีพระเจดีย์ที่สำคัญของลังกาที่มีชื่อเสียงมากที่เรียกว่ามหิยังพระเจดีย์ในจารึกนี่เขียนไว้ว่ามหิยังมหาเจดีย์ด้วยซ้ำนะคือใหญ่โตมากแม้เจดีย์องค์นี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำสายหนึ่งก็เรียกมาวลิคงคาท่านก็บอกว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยก็เห็นว่าเจดีย์องค์นี้พังนะพังมาส่วนยอดพังท่านใช้คำว่าบัดลังคือก่อนที่จะเป็นส่วนที่เป็นปลีกยอดแหลมสูงขึ้นไปนะพังลงมาที่พอไอ้ตัวส่วนนี้พังลงมาเนี่ยทำให้ท่านได้พบพระธาตุซึ่งเขาไปบรรจุไว้ที่นั่นนะท่านก็อยู่ที่นั่นท่านก็ซ่อมแซมไม่อย่างพระเจดีย์เนี่ยครับเพราะถือว่าเป็นเจดีย์ที่สำคัญท่านใช้คำว่ามาเลิกศาสนาก็คือมาทำนุบำรุงนะครับท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านทำบุญถึง28ประการในวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมธาตุก็เลยแสดงปาฏิหาริย์ให้คนทั้งหลายได้เห็นการแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยบอกว่าในจารึกนะครับบอกว่าเกิดขึ้นถึง31วันต่อเนื่องกันเลยชาวลังกาก็เลยนับถือท่านมากเมื่อพระธาตุปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับคนทุกคนเห็นนะในชาลึกไว้อย่างนั้นคนทุกคนเห็นแล้วก็ได้พยายามที่จะนิมนต์คืออัญเชิญพระธาตุเนี่ยกลับมาที่เดิมก็ทำไม่ได้นะก็มีแต่ท่านผู้ทำชาลึกหลักที่สองคือท่านพระมหาเถรเนี่ยที่เป็นผู้ที่จะมานิมนต์ท่านแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในที่เดิมได้เพราะนั้นก็ชาวบ้านก็นับถือมากท่านในใจลึกบอกว่าท่านเดินทางไปไหว้พระทันตธาตุที่เมืองกัมพลัยแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าท่านใช้ท่านได้บอกชื่อเมืองเนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพระทันตธาตุเนี่ยตามปกติแล้วพระมหากษัตริย์ลังกาท่านก็จะอัญเชิญไปย้ายสถานที่เรื่อยถ้าว่าเมืองหลวงย้ายท่านก็ย้ายท่านก็อัญเชิญพระทันตธาตุคือพระเขี้ยวแก้วเนี่ยนะไปย้ายไปด้วยเมืองกัมพลัยเนี่ยเป็นเมืองหลวงของลังกา
จากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงท้ายรายการพอสรุปได้ว่าจารึกวัดสีชุมมีความสำคัญอยู่3อย่างนะคะประการที่1ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยก่อนรัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประการที่2ได้ทราบถึงเรื่องของการออกผนวดของเจ้านายในสายของพ่อขุนผาเมืองแล้วก็การออกผนวดของท่านที่ได้จารึกไปในที่ต่างๆก็ได้เล่าเรื่องราวที่ทำให้เกิดความกระจ่างเรื่องของการติดต่อค้าขายประการที่3ได้ทราบว่าในเรื่องของการติดต่อเราอ่านนิกายทางพุทธศาสนาระหว่างประเทศลังกากับประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่มีการติดต่อกันอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็มีผู้ที่เคยเดินทางไปยังประเทศลังกาคืออาจจะไปศึกษาต่อมีต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆหลังจากการเดินทางของพระมหาเถระศรีสัทธาราชจุฬามณีซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในจารึกหลักนี้ก็ถือว่าเป็นจารึกที่สำคัญมากแล้วก็เป็นจารึกที่ให้รายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการศึกษาในสมัยสุโขทัยทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สินชัยกระบวนแสงเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ขอบคุณค่ะรายการในวันนี้วิภาวีสิริม่วงประสานงานจัดทำบทกำกับรายการธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงดิฉันโรมณียาวุฒิธรรมคุณสวัสดิ์ดำเนินรายการและรองศาสตราจารย์ดร.สุรัชดาสุบรรณอยุธยาควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ